Areena.
Hyvää havaintojen ja ajattelun päivää kaikille Yle Puheen kuuntelijoille. Tämä on lyhyt alustus neliosaiselle puheohjelmasarjalle, jossa Jussi Parviainen käy monologeissaan läpi sellaisia keskeisiä elämämme asioita kuin kohtaloon uskominen ja sen vastustamisen mielettömyys. Siis tämä pääteema ensimmäisenä, koska oman elämän alituinen tarkkaileminen ja itsestä tehtyjen havaintojen ympärille rakentuva maailmankuva on näkyvintä nykyhistorian syntyä. Eli kaikkialla riehuvaa pandemiaa, itseään ylistävää narsismia, joka siten ei varmasti auta kanssaihmisten elämää rahtuakaan. Mikä meitä oikein vaivaa, kun oman elämän pienetkin asiat kasvavat yli koko muun meitä ympäröivän todellisuuden? Ja mikään ei ylitä omaa etua, eikä sen ajattelua, vaikka esimerkiksi TV-uutisissa ei kerrota tärkeiden asioiden yhteydessä meistä sanallakaan. Eli onko tämä elämämme vain toteutumattoman tahtomme alapuolelle jäänyttä änkytystä, jolla yritämme kertoa, mille meistä tuntuu? Ainakin käyttäydymme jonkin päällimmäisen, hyvin selvästi meitä luonnehtivan tunteen vallassa. Niinkin, että siinä jo heti kohta, aikuisuutemme alussa, syntyy meille luonne. Ja sen luonteen omainen käytös, joka sitten onkin meidän toinen nimen, yleensä ei kovin mieluinen meille itsellemme. Mutta selvästi jonkin jo tunnetun tragedian nimi. Voisi jo kuitenkin olla niinkin, että armo, tämä kristillinen käsite, olisi yleispätevä voima myös ilman uskontoa. Ainakin sillä tavalla, että armollisuus toisten ihmisten elämää kohtaan torjuisi meitä henkilökohtaisen tragediaamme johtavan itsekeskeisyyden. Traaginen ihminenhän on aina ensin itseään kohtaan kova ja julma, ja sitten toisia kohtaan ainakin paha. No voisi tietysti, kun vain pääsisimme siitä pelosta, jonka kohtaloon uskomme meissä on synnyttänyt, että ei tarvitsekaan taistella yksin tai köyhänä kuolemisen ennustusta vastaan. Siis sitä kauhukuvaa, joka jonain heikkona hetkenä iski mieleemme ja kaatoi meidät maagiseen maailmaan, josta meitä eivät neuvo ulos edes ennustajan TV-eukot, eivätkä puhelinpalveluiden selvän näkijät. Eikö siis toinen ihminen kaikessa merkityksessään voisi vapauttaa meitä tuosta itse valitsemastamme kohtalon kirouksesta? Voisi tietysti heti, kun alkaisimme nähdä toisen ensimmäisenä ja tajuaisimme, että voimme kasvaa vain toisen ihmisen kautta ja juuri hänessä, hänestä hyvää ajatellen ja näin hänelle tekemiemme tekojen vuoksi. Sitä kutsutaan lähimmäisen rakkaudeksi. Ja kun sitä ei ole maailmassa liikaa, niin harjoittakaamme sitä. Toisiamme rakastaen meidän ei tarvitse pelätä elämäämme eikä loppuamme, sillä jos mikään, niin vain meille rakkaat ja meitä rakastavat tekevät siitä hyvän ja kauniin. Kävi miten kävi. Olkaa hyvät.
Yle Puheessa Jussi Parviainen.
Tervehdys. Tässä on nyt äänessä Jussi Parviainen. Puhun kohtalon vastustamisesta ja ihmisen luonteen syntymisestä. Näiden asioiden ei ole tarkoitus olla yhtään vaikeita filosofisesti tai ajattelun kannalta mitenkään erityisen haastavia. Mielestäni ne ovat niin kuin ilmeisiä, mutta hyvä, että niitä eritellään. Ja ihmisen luonteen syntyminen varsinkin, joka on tuntuu olevan niin kuin itse asiassa jonkinlainen arvotus tai itsestäänselvyys, että ihmisellä on jonkinlainen luonne, hän on luonteeltaan sellainen tai tällainen, niin minua taas kiinnostaa ja kokemukseni pohjalta haluan lähestyä sitä sen synnyn kautta, miksi ihmisestä tulee tietynlainen. Ja luonteen syntymisestä heti kärkeen sanoisin näin, että ihminen on sitä, mille elämä, siis maailma, hänen sisällään ja hänen ulkopuolellaan enimmäkseen tuntuu. Tämä on hänen luonteensa. Ja luonteensa mukaisesti ihminen sitten kohtaa kohtalonsa, sen lopputuloksen, johon hän päätyy. Vastustipa hän sitä kuinka hyvänsä tai taistelipa hän sitä vastaan kuinka hyvänsä. Ja kuinka luonne taas syntyy, tämä, jona ihmistä pidämme, niin sen lähtökohta on tietysti pelko, jonka ei pitäisi olla mikään yllättävä asia. Mutta siis jostakin syystä kaikki ihmiset pelkäävät, sehän on geneettinen lähtökohta, että elämä varjeltuisi, että säilyisimme, voisimme jatkaa elämää, sukua ja näin, niin meidän on syytä pelätä eri asioita. Että pelko on siis geneettinen tekijä, mutta lisäksi on tietysti ympäristöpelot, isoja pelonaiheita, kuinka tässä elämässä voi käydä tuon tai tämän suhteen. On sisäisiä pelkoja lapsuudesta, siltä ajalta hankittuja kokemuksia, jolloin ei pystynyt käsittelemään asioita ja ihminen voi olla varsin pelokas, tietämättä olevansa pelokas. Ja sitten ihminen jostakin syystä yhtäkkiä säikähtää. Näiden pelkojen summa on ikään kuin tällainen niin kuin kauhistuksen hetki. Ja esimerkinomaisesti käyttäisin kahta pelon syntymisen säikähdyksen syytä. Esimerkiksi hauskempi niistä on tietysti tämä, että ihminen pelkää kuolevansa köyhänä, säikähtää sitä, että ei, siis kauhea pelko iskee siihen, että mieleen siitä, että minä kuolen köyhänä, eihän minulle niin pitänyt käydä. Ja no, sehän on tietysti vähän jonkin verran huvittavakin asia, siis kuolla köyhänä, koska ei siinä kuolemassa sillä omaisuudella niin hirvittävästi mitään merkitystä ole. Mutta vastustaakseen kohtaloansa, siis tätä, että kuolen köyhänä, ihminen alkaa sitten toimia narsistisesti, joka on tämän ongelman ydin, vastustaa sitä köyhtymistä. Lähtökohta on tietysti se, että ihminen tulee vauraaksi valmistamalla tuotteita tai myymällä palveluita, joita ostetaan paljon ja siitä sitten siunaantuu sitä rahaa. Mutta rahaa ei tehdä tekemällä rahaa, tai ne, jotka tekevät rahaa pyrkimällä tekemään rahaa, ovat tällaisessa narsistisessa, vain itseä koskevassa pyörässä. Ja se vain niin kuin rahan maailma kertoo tässä yhteydessä sen, että siinä väline, tämä raha on muuttunut päämääräksi. Ja sitä kun väline muuttuu päämääräksi, niin sitä on hyvä luonnehtia narsismiksi. Hauska esimerkki voisi olla se, että jos Marlene Dietrichin tällainen sadetakki, joka on mustalla kumilla päällystetty, näyttää sen aikaisessa elokuvissa kauniilta, kiehtovalta ja seksikkäältä, niin sitten tuon keksittyään se joku, että se on hieno, niin pitää sitä helteellä, niin johan se toisia ehkä huvittaa. Tai likempiäkin esimerkkejä tietysti on, että köyhtymisen pelko on tuottanut hirvittävän näyttöpakon, että sitä rahaa minulla on sen pelkoni voittamiseksi. Muuthan eivät tiedä, että hän pelkää köyhtymistä, mutta jostakin syystä hän sitten esittelee vuosittain aina uuden autonsa ja aikakausilehdissä myös asuntonsa tai kertoo heräteostoksina tekemistään taloista tai asunnoista, jolloin selvästi kaikkien mielestä on kysymys vastenmielisestäkin narsismista, mutta jokin pakottaa siihen ja se on juuri tämä köyhyyden alituinen pelko. No toinen yhtä hauska esimerkki voisi kohtalon vastustamisesta olla se, että säikähtää sitä, että kuolee yksin. Siis yhtäkkiä voi iskeä ja aika moneen iskeekin se pelko. Yksinäisyys on varmasti viheliäisin lopun muoto. Ja joka tapauksessa se on jokaisen lopun muoto. Jokainen kuolee yksin. Mutta kuolla yksinäisenä, tukehtua oksennukseen jossakin veljensä saunan laiturilla, oltuaan se yksin siellä muutaman vuoden ja tultuaan yksinäisyydestä hulluudeksi, niin ei, minulle ei voi käydä niin, että kuolen yksin, yksinäisenä. Ja tämä ihminen sitten lähtee kyllä kiireesti etsimään itselleen mahdollisimman paljon ihmisiä elämäänsä ja täyttää niillä elämänsä niin, että ihmiset sinällään ja ihmissuhteet kokevat täyden inflaation siinä. Niillä ei ole enää mitään merkitystä. Mä tunnen paljon, ollessani itsekin suhteellisen hauskan näköinen nuori mies, kaverasin komeitten mallikundien kanssa sen takia, että meillä oli yhteinen kehonrakennus ja kehon huolenpitoharrastus. Ja näillä kundeilla oli sitten jostakin syntynyt tavattoman iso tällainen ihmisten keräilemisen tarve. Eli oli iso pettymys se, että jonakin yönä ei saanut jotain viereensä, vaikka päivällä oli saanut jo jonkun allensa tai päällensä tai miten vaan, mutta ettei jäänyt luukouraan. Ja nyt näitä ihmisiä sitten myöhemmin, kun tässä jo on aikaa ehtinyt kulua, niin katsoo ja haastattaa, niin kundit ovat aika yksin. Ja syynä siihen, että miksi et ole kenenkään kanssa seurustele tai asu, niin mä oon niin paljon saanut elämässäni sitä, että en enää tarvitse. Niin siinä tuli kulutettua se ihmisen tarve tai se toisen ihmisen olemassaolon tarve, inflaatio ihmisestä astui voimaan. Niillä ei enää tee mitään. Niitä hankittiin siihen. Eli siis tällaiset niin kuin mitä turhimmilta kuulostavat aiheet kuin hankkia rahaa, että en kuolisi köyhänä, hankkia ihmisiä, että en kuolisi yksin, niin ne ovat itse asiassa huvittavia, mutta eivät tietysti kohtaloina lainkaan. Mutta siis se, että ihminen kohtaloituu tällä tavalla lähtiessään vastustamaan tätä NS-kohtalokseen toteamansa lopputulosta. Kohtalohan on siis täysin maaginen käsite. Mitään kohtaloa kenenkään järkevän ihmisen maailmassa ei ole. Missä kaikki olisi muka suunniteltu ja luotu järjestelmäksi, joskin Raamatussa on kohta, jossa mainitaan, että yksikehiuskarva ei putoa ihmisen päästä Jumalasta tietämättä. Olkoon niin, ja niin ajattelen kyllä itsekin, mutta ei se Jumala kuitenkaan niitä hiuksia laske siellä, eikä päätä siitä, että kuinka paljon niitä putoilee. Tietoisuutta varmasti on vaikka minkä tasoista siitä, mitä maailmassa tapahtuu, mutta ei se säädä sitä asiaa. Ei mitään sellaista ennalta määrättyä, ennalta olevaa suunnitelmaa tietenkään kenenkään järjissään olevan ihmisen mielestä ole. Ei sitä hurskainkaan pappi muualla kuin, niin kuin ääri vakaasti uskovien ihmisten, joiden mielestä Jumala vahtii ja hoitaa kaiken, mitä meille eteen tulee, niin niiden kesken ehkä sitten myöntyy tunnustamaan sen, että on olemassa suunnitelma, ei tarvitse huolehtia, kaikki menee lopulta oikein hyvin ja päädymme sitten, tähän sisältyy vielä toinen maaginen seikka, että lopulta päädymme taivaaseen. Siitä ennen vielä yksi maaginen seikka, että emme me kuole, että ihminen ei kuole, vaan siirtyy suoraan taivaaseen tai tuon puoleiseen odottamaan sitä, kunnes siirtyy taivaaseen. Mutta tällaisten pelkojen ja siis tällaisten täysin niin kuin käsittämättömien tekijöiden ollessa faktoja elämässä, niin ihmisen on aika vaikea kyllä huolehtia arjesta niin, että siinä katsoisi kohti toista ihmistä. Että nämähän ovat narsistisen kriisikäyttäytymisen muotoja absoluuttisesti. Vain itsestään omasta kohtalostaan huolissa oleva ihminen on narsisti ja hänen elämänsä on narsistista kriisikäyttäytymistä, vain itseen tuijottamista. Ja se, mikä tästä vapauttaisi, on nyt se tärkein asia, se, että ihminen suuntaisi elämänsä kohti toisia ihmisiä. No, ei tarvitse olla kovin jeesusmainen tai juuri jeesustella, kun suhtautuu toisiin ihmisiin ensimmäisenä. Siihen riittää vain se, että unohtaa itsensä ja kiinnittää huomiota toisiin ihmisiin. Itsensä unohtamisen taito, tällainen suuri niin kuin filosofinen hyve, jota länsimainen filosofia on turvoksissa aasialaisesta filosofiasta tulleiden lainauksien vuoksi, sitä ei tarvita. Tuossa lähellä on toinen ihminen. Tuossa on semmoinen mielenkiintoinen uusi televisiosarja, joka niin kuin romuttaa asioita. Mainostan sitä sen verran, että on olemassa The Young Pope, nuori paavi. Jude Law näyttelee paavia, joka tuli paaviksi jo 46-vuotiaana, rikkoo paavin instituutiota niin kuin tosi voimakkaasti. Niin tässä on muutamia isoja kysymyksiä, jotka tekevät sitä tosi mielenkiintoisen. Tämä paavi rukoilee Jumalaa ja pyytää anteeksi Jumalalta sitä, ettei usko häneen. Siinä musta on jotain semmoista niin kuin paljon ajattelulla aihetta, että anteeksi, että hän usko sinuun. Eli uskoo, mutta kertoo, että ei usko ja pyytää sitä anteeksi. Näin kaksipäinen jokaisen ihmisen ajattelu koko ajan on. No sitten kun kiinnittää huomiota toiseen ihmiseen, niin minun ja suhde Jumalan, suhde ikuisuuden kanssa, mikä minusta lopulta tulee, miten minulle tässä elämässä käy ja mikä se lopputulos, kuinka hirvittävä se kannaltani voi olla. Ne eivät kiinnosta, ne eivät edes vieraile mielessä. Ei synny edes teoriaa tai sellaista niin kuin oman päiväkirjan sisällekään ei synny. Niin kuin tämmöistä pettymyksen maalailua, kuinka minulle lopulta käy. Toinen ihminen on siinä kiinnostava. Eli tämä nuori paavi, niin kehotan kyllä, niin kuin jos katsoo paavia, joka on siis yleiskirkollisen maailman pää, jolla on siis 1,5 miljardia katolilaista allansa ja sitten näitä kristittyjä yhteensä 2,5 miljardia, joka on minusta aika paljon. Ja ne ihmiset tottelevat häntä niin hyvin, että tässäkin paavi uhkailee Rooman pormestaria, että jos et erityisesti auta Vatikaania talousasioissa, niin mä nimitän itseni Kristukseksi. Ja sitten kun Kristus sanoi jotakin kristityille, esimerkiksi sen, että sinua ei äänestetä, niin sinä et ole sen jälkeen vallassa ikinä, eli rahaa Vatikaanille. Uskomusjärjestelmien koko on aivan järjettömän iso. Ja toi on fakta. Paavi voisi nimittää itsensä Kristukseksi. Jotkut paavit ovat tehneetkin sitä, ja sitten paavihan on siis apostolien päällikkö, mestari, Kristuksen sijainen maan päällä. Ja ties, niistä virkaa voidaan luetella siis Rooman provinssin metropolitta, Rooman arkkipiispa ja sitten siis pyhän istuimen haltija. Niin strukturoitu tämä maailma tästä katolisesta näkökulmasta on, että Pietarin kirkko, jossa on se pieni arkku siellä alhaalla, jossa oletaan olevan Pietarin jäännökset, joka on maailman suurin pyhiinvaelluskohde, isompi kuin Mekka, niin siellä sitten on Pietarin kirkon alttarin edessä siellä ylhäällä on aivan jättiläismäinen istuin, siis tuoli, siis joka on, mä en saa sitä selvää katsomalla, miten iso se on, mutta se ainakin 10-15 metriä korkea tuoli, ja sen nimi on pyhä istuin. Sillä ei istu kukaan, mutta tämä pyhä istuin on niin kuin vallan merkki, ja jos nyt uskomuksiin omasta kohtalosta on jotakin suhdetta valittavissa ja sitä asiaa ajateltavissa, jos ajatellaan, että olemassa pyhä istuin, jota käydään katsomassa, että siinä ei näy ketään, mutta tuo pyhä istuin säätää tämän maailman menot, ilmoittaa, mikä on oikein ja mikä on väärin ja vahvistaa Raamatun sanomaa, niin kyllä meidän maailmamme on äärimmäisen maaginen. Ja narsistinen kriisikäyttäytyminen juuri oman kohtalon pelko, kohtalo, jota ei ole oikeasti missään, on osa tätä maagista maailmaa. Ja tähän maagiseen maailmaan sortunut siinä elävä ihminen, joita me kaikki olemme osin enemmän tai vähemmän, niin elämme maagisessa maailmassa. Siis aivan yhtä tavallaan naivisti katsottavissa kuin joku kannibaaliheimo jostakin Filippiinien metsistä löydettynä, jotka roskivat kiveä ja pukevat päällensä, naamioivat itseänsä jotakin uhrimenoja varten, värjäävät valkoisella kalkilla kasvojansa tai, ja tanssivat epämääräisiä hyppelytansseja siellä rummuttavat ja polttavat itseänsä jollakin kuumilla esineillä, niin aivan yhtä maaginen tämä meidän käyttäytymisemme esimerkiksi köyhyyden kuolemisen suhteen tai yksinäisenä kuolemisen suhteen on. Ja tässä tämä oleellinen pointti nyt, että tämä kohtalon vastustaminen synnyttää ihmiselle luonteen oikeasti. Me olemme sellaisia, tämä päällimmäinen tunne mielessämme määrittelee meidän suhteemme ympäristöön. Me olemme tavallaan niin kuin nämä hurjat pakanat niissä uhrimenoissa, kun suhtaudumme toisiin, suhteessamme toisiin ihmisiin, perheeseemme, lapsiimme, vanhempiimme, ystäviimme tai niihin ihmisiin, joille olisimme hyvin tarpeellisia tässä elämässä. Niin olemme niiden suhteen vain tämän oman luonteemme vankeja. Luonteensa mukaisesti ihminen käyttäytyy. Se tuo pelko tuolla sisällä kasvaa, jäytää, muodostaa tavallaan päähenkilön, meidän elämämme varsinaisen päähenkilön, jonka käsikirjoitus on näissä omissa peloissa. Että kun ihmistä pyytää kirjoittamaan vaikka ranskalaisiviivoin sen elämän kauhukohdat, ja sitten kaikista negatiivisimmat asiat, jotka synnyttävät niitä pelkoja sen sisällä tai kauheita kohtia, niin siellä on juuri tällaisia, että lapsena isä tai äiti luiskautti sellaisen lauseen tai sai kuulla koulussa alaluokalla, sinusta ei sitten tule mitään. Sinä olet oikeasti meidän luokan tyhmin poika. Tai sitten se koulun pihalla kuultu lattarinta Liisa, jolla ei ole rintojen kasvuvähyyden vuoksi, niin, tai sääret ovat liian lengot, et sinä ketään tule koskaan saamaan. Ja niin edelleen se perunainen äänen Paavo, jolla vielä on siinä murrosiässä finni siinä nenässä, niin näiden tietyssä iässä, kun tätä informaatiota otetaan vastaan, niin näiden tätä luonnetta muotoava vaikutus on fataali. Se on aivan hirmuinen. Jatkan edelleen siihen mielestäni viisaaseen lähtökohtaan. Jos emme kiinnittäisi huomiota siihen omaan finniin tai siihen nenään tai rintojen pienuuteen tai siihen, että tuo opettaja oli sellainen tai sellainen ihminen, tai emme välittäisi sit siitä, mitä meistä sanotaan, että se oikeasti ei koske meitä niin paljon, kun siinä ympärillä on muitakin ihmisiä, niin näistä ei tulisi meidän kohtalomme ääriviivoja ja sitä rasteria, jonka sisällä me koetamme selvitä kaikissa elämän tilanteissa, jotka koko ajan ovat todella suuri muuttuja. Tällä narsistisella kohtalon käsityksellä ja päätymisellä johonkin, sillähän ei ole mitään tekemistä ympäristön kanssa. Ympäristö elää täysin omaa elämäänsä ja on täynnä niin kuin ennakoimattomia tekijöitä. Isoja muuttujia ja sellaisia tekijöitä, joille me oikeasti emme voi mitään, kuten sodat tai yhtäkkiä meitä kohdannut näennäisesti ennustamaton maahanmuuttovirtaus ja edelleen nyt jo arvioitavissa oleva afrikkalaisten tuleminen tänne, joka sitten ostaa yhtäkkiä näitä luonteenomaisia piirteitä, on Odinin sotureita ja ties mitä. Odinhan on vielä hauska esimerkki siitä, että Odin on siis Jumala ja Wagner, joka oli paha ihminen mielestänsä ja Nietzschen suuri suosikki ja Schopenhauerin pessimistin elämän viisaudesta oppinsa ammentanut ihminen, niin Wagner kirjoitti tämän Nibelungin sormuksen, tämän Ring 3/4 operan kokonaisuuden juuri, että siellä on tällaiset tosi isot jumalat, joiden viimeisessä operassa jumalten tuho, ne tuhotaan. Mutta se ei päästä kuitenkaan ihmistä, että tämä Nibelungenin sormuskin niin kuin maailman suurimpana operataideteoksena, ja josta on kirjoitettu, jotkut kulttuurihistorioitsijat sanovat Jeesuksen jälkeen seuraavaksi eniten juuri tästä Wagnerin maailmasta, joka on suora vetoomus tällaiseen niin kuin helvetilliseen nykymaailmaan. Sitä edustaessaan muun muassa Nietzsche vertaili itseänsä Sokrateeseen ja tietysti sitten Wagneriin, mutta Jeesukseen myös, että hän on niin kuin samanlainen kuin Kristus ja ajoi itsensä siinä niin kuin tosi syvälle hermostolliseen kriisiin siinä, että hänen kykynsä tai mahtovoimansa on niin suuri, että hän pystyisi muuttamaan maailmaa. Et narsismi kyllä siinä niin kuin vapaissa olosuhteissa ilman tällaista kohtalon ajatustakin niin ulottuu aivan minne tahansa. Tai Hitlerin jo etukäteen kirjoittama elämänkerta Mein Kampf, jota hän sitten toteuttaa kuin käsikirjoitusta. Ja samanlaisia näissä muistiinpanoissa, jos pyydetään näitä kansakoulussa koettuja niin kuin hirvittäviä asioita, ja jatketaan sitä vielä, että mitä tapahtui ensimmäisessä ihmissuhteessa, mihin se päättyi, tai viimeisimmässä avioerossa, jossa vaimo sanoi tämän miehen muistiinpanoissa, luettuna yksityiskohtana hänen maatessaan sikiöasennossa eteisen kynnysmatolla, että älä lähde, älä jätä. Niin mitä nainen sanoi, vaimo sanoi lähtiessään. Nämä tuntuvat olevan siis sellainen niin kuin tämän narsistin elämäänsä hyväksyvä käsikirjoitus, että näin se on, näin tässä käy. Ja kaikki tämä on ulkoapa annettua tietoa, jonka torjumiseen riittäisi vain se, ettei ajattelisi niin paljon itseänsä. Ettei ajattelisi sellaista, ottaa sellaista kehittä kuin kohtalo, joka taas synnyttää luonteen. Luonteensa omaisesti juuri tämän kohtalotekijän niin kuin määräämät yksityiskohdat panevat meidät käyttäytymään ja toteuttamaan juuri sen kohtalon. Kun vertasin, otin näitä kauniita mallipoikia, jotka nyt on yksinäisiä miehiä, niin juuri se yksinäisyyden pelko on toteutunut absoluuttisesti. Ja juuri tällä mekanismilla, että ihminen tekee juuri sitä, toteuttaa juuri sen. Raha ei tehdä tekemällä rahaa. Tunnen kyllä rikkaita ihmisiä, jotka ovat tehneet rahaa vain tehdäkseen rahaa ja ovat rikkaita, mutta eivät kyllä niitä varakkaita, joiksi haaveilivat tulevansa. Se omaisuus on toisten vielä vähän aliarvioimaa, eikä lainkaan arvostamaa. Ja rahan suhteenhan arvostus on se kaikista tärkein asia, omaisuuden arvostaminen. Itsestä voi tuntua hyvältä tehdä kaikille säädetysostoksia, mutta että muut arvostaisivat sun omaisuutta sun työsi tuloksena, niin siinä liikutaan sitten taas jo, että lopulta minä en sitten kelvannutkaan tunnen rikkaaksi, mutta oliko siinä rikkaaksi tulemisen tarpeessa, niin siinä kohtalon, siinä laajassa kuvassa, niin oliko siellä myös sitten, että minä kelpaan. Ennen vanhaan tai antiikista asti aineellinen varallisuus on ollut kelpoisuuden ykkösasia, että köyhät hounat, joita myös koiriksi kutsuttiin, että se on niin kuin tavallaan koiran tasolla, alkukristityt, jotka eivät halunneet omistaa mitään ja liikkuivat sitten tämmöisessä köyhän asumuksessa, siis vaatteissaan vain, niin saivatkin nimen koira. Että ne olivat siis, no koira saa haukkua ketä vaan. Se voi herjata varakkaita ihmisiä, mutta se on vain haukkumista ja se olento on koira. Ja sen koiruuden yläpuolelle pääseminen, etten vaikuta, niin kuin pukeutuminen on niin tavattoman vitsikäs asia, kun siis se, että meillä olisi niin kuin huolelliset ja huolellisesti puetut siistit vaatteet edes, niin sehän ei riitä mihinkään. Että yksikään ihminen maailmassa ei voi sanoa hermostuneensa satoja tai tuhansia kertoja peilin ääressä siihen, että enhän minä mitenkään kelpaa. Ja se on vain se peilikuva. Ei nämä farkut niin hyvin istu ja tämä paita nyt saa tämän, ei vielä niin ison mahan, mutta saa näyttämään pahalta. Ja tämä kaulus nousee niin isolta, että kun mulla on niin vähän kaulaa, niin kaulaa nyt ei näy ollenkaan. Ja ei näitä hiuksia voi näin kammata, koska tämä pälvikalju näkyy. Ja sitten tämä tyttöjen, että mekko on liian pitkä tuossa ja paljastaa just ne väärät sääret ja muuta. Siis kaikki muilta saatuja ohjeita, muotilehdistä otettuja, imitoituja malleja, niin kuin täydellisten vartaloiden kuvia ja sitten rinnastus siihen. Ja siitä luodaan vielä kohtaloa. Siitä luodaan vielä luonnekuva itselle, että olen todennäköisesti sekä köyhä että ruma.
Yle Puheessa Jussi Parviainen.
No kaikki tämä nyt kohdentuu ja koitan kohdentaa sitä kaikilla tällä puheellani juuri siihen, että ihminen ajattelee vain itseänsä. Itsensä ajatteleminen on tauti, joka pysyy ja vahvistuu koko ajan. Tiettyyn ikään mennessä itsensä ajattelijalla, no jotkut uskaltavat rohkeasti sanoa, että ovat käyneet päästäkseen niin kuin luovaan tilaan, niin kuin itsekeskeisestä ajattelusta luovaksi, ovat uskaltaneet käydä terapiassa. Että, no, minä en ole mikään terapian suosittelija tässä yhteydessä, enkä muutoinkaan, mutta että luovuuden, sen, että näkee muuta elämää ja pystyy kertomaan siitä, niin sen voittaminen on liki terapian harjoittamisen muoto. Et kun olen opettanut teatterikoulussa kirjoittamista dramaturgian lehtorina 6 vuotta ja sitten pitänyt noita kirjoittamiskursseja paljon, niin ennen kuin ihminen pystyy kirjoittamaan jostain muusta kuin itsestään, niin että se subjekti, siis se havaitseva henkilö, ei ole siinä pääosassa, vaan syntyy objektiivisia havaintoja muista ihmisistä, niin ottaa vuosia, tai sitten ei melkein tule koskaan mitään, että niin syvällä siellä on se käsitys itsestä, luonteesta, minkälainen on, kun se luonne tulee aina reflektiivisena vastaan ja kohtalosta, johon päätyy. Että sitten täytyy kirjoittaa niin kuin todella paljon ja sitten pakottaa ihminen kirjoittamaan, että kirjoita jostakin aiheesta ja tekeydy toiseksi ihmiseksi. Sen merkittävä suomalainen naiskirjailija, kun Marja-Elena Mikkola opetti minua teatterikouluaikaan, kun itse oli opiskelijana. Ne opetti kirjoittamaan niin, että hän sai suuren ratkaisun ja parhaan romaaninsa tehtyä niin, että hän eläytyi miestoimitusjohtajan rooliin. Ja yhtäkkiä hänen tekstinsä alkoi kulkea. Että noin taudinomainen luovallekin ihmiselle on se itsensä pitäminen jonain. Että luonnehan on siis se, millä me kohtaamme ympäristön ja sisäiset asiamme luonteenomaisella tavalla. Ja se vahvistuu kaikissa, siis niin kuin ikävän ihmisen maine tai itserakkaan. Tai jos määrittelen itseäni tässä, niin määritelmiä tietysti on aika kosolti. Minä kaikkena, minua on pidetty omalla luvallani ja joistakin niistä asioista olen pahoittanut mieleni. Enää en. Se määrä on tullut isoksi, ettei jaksa siitä edes huolehtia, et saa sanoa miksi vaan. Mutta jossakin vaiheessa oli niin loukkaavaa, että jotkut määrittelevät ja sanovat. Ja kun ne kysyn, että miksi? No mutta sinähän olit siinä tilanteessa niin, se oli tosi aggressiivinen ja heti voimakkaasti nousit niin kuin nyrkit pystyssä. Mutta minähän vaan siis ilmoitin vaan väkevästi sen, ei kun sä näytit, sä olit väkivaltainen. Sun siis antamasi vaikutelma on väkivaltainen ja aggressiivinen. Ai jaa. No entäs mitään muuta? No kyllähän sä puhut joistakin asioista myös kauniisti. Mutta niin, mutta eikö se sitten kompensoi sitä väkivaltaisen tai silleen hyökkäävän ihmisen niin kuin henkilöä, tätä luonnetta? Ei. Et se antaa vaan kuvan susta, että sä oot ristiriitainen. Ai jaa, että siis se menee sinne asti. No olisiko vielä joku tekijä, joka olisi sellainen niin kuin hankala? No oot sä lapsiasi kasvattanut kyllä ympäristön, noiden kavereiden, tuttavien mielestä hyvin ja hellästi. Että musta on helläkin piirre. Niin. No sitten, miten tämä väkivalta nyt, eikö se nyt poista edes sitä, että saataisiin joku kokonaiskuva musta? No ei me saada mitään muuta kuin ristiriitainen. Okei, selvä. Olen siis loppuun asti ristiriitainen. No sitten se kuva on tietysti jo niin hankala, että kuka tuosta jaksaisi tai pystyisi välittämään. Mutta se on luonteeni. Se on luonne. Ja kyllä mä koen kohtaavani ympäristön nyt, kun tässä yhteydessä yllyin itsestäni puhumaan, niin kyllä mä varsin ristiriitaisena tietysti näen ihmisten minut kokevan, että voi tulla ystävällisiä ja ihania katsahduksia ja kadulla tuntemattomat ihmiset jostakin tunnistavat ja tulevat puhumaan ja ovat ystävällisiä. Yhtä paljon tulee sitten sellaista, jossa on tämä ihan päinvastainen se vaikutelma niin, että annettu kuva varmasti luonteesta on tämä. Ja sitten tietysti olen vahvistanut sitä, että jos joku ihminen siinä, joka tulee sitä negatiivista asiaa ilmoittamaan, niin enääkään jo yli 60-vuotiaana, niin ei jaksa siihen suhtautua niin, että no se on sun mielipiteesi, vaan sinne voisi sanoa, että mene helvettiin. Siihen reagoi ja on selvästi reaktiivinen. Ja tämä ihminen kyllä levittää sitä tietoa sitten eteenpäin, että se on aggressiivinen, että sillä ei auta paljon mennä sanomaan mistään mitään. Eikä hän tietenkään muista, että hän kävi sanomassa varsin negatiivisia asioita. Ja sitten, että minä vastasin niihin, että no menen sitten helvettiin. No kohtalo täydentyy koko ajan, henkilö täydentyy. Ja sitten se kohtalo, että kuolen yksinäisenä, jota olen potenut pitkään, jolta se on jo kauan vaikuttanut ja kuinka suuri se taistelu siitä, että miten minä nyt en saa itsestäni irti sitä yksinäisenä kuolemisen. Että mistä kaikista se tuli, mitkä ne lapsuudet, että vaikka kuinka päiväkirjoja vääntäisi, kirjoittaisi, analysoisi, vaikka kuinka paljon keskustelisi ihmisten kanssa, mistä minä sain päähäni sen yksinäisyyden ja yksinäisyytenä niin kuin elämisen vaikeuden, jota koko ajan toteutan niin, että se päivä päivältä vahvistaa sitä, että tästä tulee vain yksinäisen loppu. Sen takia, että kiinnitän siihen huomiota. Jos jollakin suurella rukouksella tai istumalla vielä pidempään siellä Pietarin kirkossa, jossa kun on ollut tilaisuuksia asua Roomassa ja kirjoittaa siellä, vaatimattomasti asua siellä, mutta joka aamu kiirehdin kyllä aamumessuun ja keskityn siinä elämäni asioihin, muihinkin kuin itseeni, niin kuinkahan paljon vielä pitäisi istua, että voisi unohtaa itsensä kokonaan. Silloin kun en muistaisi, että on yksinäisyyttä ollut tai että kaikki mitä olen tehnyt ei ole ollut hyväksyttyä tai että olen tarjonnut hyviä näytelmiä, joita ei ole otettu vastaan teattereihin, joka on ollut kova pala. Silloin kun en muistaisi niitä, niin sitä yksinäisyyttä tulevana lopputuloksena kohdallani ei olisi. Minä en sitä kohtaisi, se on varma. Mä löytäisin ensimmäisen, kun ei ole naisystävää, joka on iso kärsimys. Yrityksiä on ollut paljon ja avioliittojakin ja lapsia tehty ja kaikkea tällaista. Ja sitten sen yksinäisyys siinä, niin yksin nousemalla sängystä miettimällä, miksi nousen. Siksi, että kirjoitan ja kirjoitan taas noista asioista. Niin että saisin sen loppumaan jollakin niin kuin isolla väännöllä ja menisin, niin kohtaisin, siinä tulee... Asun Helsingin kampissa, niin siinä tulisi jo matkalla kauppatorille niin kuin monta sataa, varmaan 1000 ihmistä, joiden kanssa voisi muodostaa ihmissuhteen, sellaisen, joka vapauttaisi vaikka mistä. Mutta koska olen jo niin kuin tavallaan kohtaloitunut, niin en voi ikään kuin kohdata jotain uutta asiaa. Ja koska luonteeni on tietynlainen ja aistin sen jo niiden kohtaamisieni pohjalta, minkälaisena minua on pidetty luonteelta, niin aistin sen koko ajan välittyvän toisille ja odotan toisilta jo tietynlaista vastetta. No, luonteen mukaisesti ihminen kohtaa kohtalonsa, niin kuin tuossa alussa määriteltiin. Kultainen sääntö on tosi kaunis asia, joka on myös... Ja Raamatussa se kohtelee toista ihmistä niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Äläkä tee hänelle sitä, mitä et toivoisi itsellesi tehtävän. Ja tuohan on tietysti juutalaisuudessa, se on Koraanissakin, se on kungfutselaisuudessa, se on kaikissa uskonnoissa tuommoinen yleinen. Kant on ottanut sen kategorisena imperatiivina niin kuin jo teoreettiseen ja käytännössä eettiseen keskusteluun vahvana tekijänä. Että toimi yleispätevästi, tee toisille se, mitä toivottavasti itsellesi tehtävän. Ja Kanttia sitten on lainattu. Ja toi kultainen sääntö on tietysti meidän kaiken länsimaisen ajattelun, niin kuin se eettisen hyvän ajattelun lähtökohta, lähtien jo siitä, että yliopistot, joissa tätä hyvän filosofiaa on opetettu, olivat alunpitäen kirkon laitoksia ja professorit piispoja. Että meillä on kyllä iso opetus siihen, että toimit toista kohtaan, niin kuin toivoisit itseäsi kohtaan, hyvin tehtävän. Mutta kuinka toi sitten on eri löytynyt meidän maailmasta, että elämme siinä kohtalon kehyksessä kohtaloituneena ja omaa kohtaloamme vahvistaen ja luonteen mukaista lopputulosta odottaen, niin se on juuri nimeltänsä tragedian synty. Et on tosi isot vastavoimat se, että tietäisin kuinka täytyisi tehdä, kuinka olisi hyvä tehdä, mutta olen tämän itseni vanki. Niin voiko sitä lopputulosta siitä elämästä kutsua miksikään muuksi kuin tragediaksi? Kuinka kukaan ajattelisi, että se olisi muuta kuin tragedia? Pelko synnyttää yksinäisyydessä kaiken muistuman ja olosuhdefaktojen kautta synnyttää säikähdyksessä luonteen, synnyttää henkilön, joka sen yksilöitymisen sellaiseksi sen sijaan ihmisen täytyisi sen narsismiin putoavan ihmisen sijaan tässä luonteen syntymisessä, niin jos siinä olisi vähänkin apua niin kuin meidän kulttuurista ja muista ihmisistä, niin meillä olisi vapautustie. Toi on niin teoreettinen, siis maailman paras ohje, suhtaudu toiseen niin kuin toivoisit itseäsi suhtauduttavan, niin on teoreettinen. Ja se on kamala. Mutta kaikki, mikä koskee meitä elimellisesti, on totta. Ja se, mikä koskee meitä elimellisesti, ei välttämättä ole laisinkaan totta, vaan täysin lainaa maagisesta maailmankuvasta, väärin muistamisia, ties mistä, mitä sinulle on sanottu, mitä sinulle on puhuttu. Ja tästä syntyy sitten todellisuuden selitys. Me selitämme, kerromme omaa tarinaamme, jossa on käynyt niin ja näin, tästä ja tästä syystä tapahtui sellainen ja sellainen asia, kun minä yritin parhaani siinä, mutta eihän ne kumppanit ja niin edelleen. Ja kaikella sillä, mitä kerromme ympäristön ja itsemme kohtaamisesta, vahvistamme luonnetta kertomuksena, todellisuuden selityksenä, tapahtumisen tunnetta korostaen. No minä tietysti tarjoan tuohon sellaista niin kuin jonkun mielestä hyvinkin maagista, mutta mielestäni äärimmäisen konkreettista käsitettä armoa. Ei niin, että ihminen olisi armollinen itseänsä kohtaan. Sitä ihmiset monessa tilanteessa ovatkin armollisia itseänsä kohtaan. Ja itkiessään ainakin kohtaloansa tai tilannettaan, niin pyytävät armoa ja ovat armollisia, osaavat halatakin itseänsä. Se lapsen halaushan on varmaan kaunein itsen armahtamisen merkki, kun lapsi halaa itseänsä tuskissaan, kietoo kätensä itsensä ympärille ja halaa itseänsä niin kuin jokin halaisi sitä ja lohduttaa itseänsä. Meiltä puuttuu aikuisuudessa se elekin, joka olisi sen. Mutta armon lähtökohta on siis se, että tässä kohtalon vastustamisessahan me tavoittelemme koko ajan jotakin ja meillä on pakko, jota säätävät jo aikataulut, jotka olemme niin kuin elämämme sisällöksi määritelleet, että pysyisimme jossakin rasterissa, ne vievät virka, joka täytyy hoitaa ja niin edelleen. Mutta armo, sellainen asia, että meidän ei tarvitse tehdä mitään, että on olemassa asioita, joihin emme voi tekemällä vaikuttaa mitenkään, mutta jotka meille voidaan antaa, kun me vain vastaanotamme ne hyvät asiat. Armon määritelmässä on tällainen niin kuin mielestäni kaunis aspekti, että joka on tällainen lause, tarjoaa sen aspektin, että kun kaikkensa yrittää ja epäonnistuu, mutta ei anna periksi ja yrittää uudestaan, epäonnistuu edelleen ja epäonnistuu jälleen yritettyänsä, mutta ei anna periksi, taistelee sen asian edestä, jonka kokee hyväksi. Ja sitten yhtäkkiä saakin sen asian. mutta ei niin, että olisi ansainnut sitä lainkaan, vaan se tulee annettuna, niin kuin lahja, jota ihminen ei ole ansainnut. Se tulee hyvänä asiana. Siitä voi iloita. Jallis Harkimon kanssa kerran keskustelin, kun Jallissa on tehnyt paljon töitä ja noita halleja rakentanut, niin kysyin siitä, että kuinka iloinen se on siitä, mitä se on saavuttanut, niin Jallis vastasi, että ei sitä nyt niin hirveästi tarvitse iloita, koska sen eteen on tehty niin paljon työtä. Ja arvioimatta nyt yhtään enemmän Jallista tässä tai sanomatta tälläkään yhtään negatiivista hänestä, niin tarkoitan vain sitä, että monet asiat ovat meille työvoittoja ja niistä ei tule iloa. Että mitä mun täytyisi kiittää siitä tai tästä asiasta, kun mä oon tehnyt sen eteen kaiken. Että mähän sen tein. Mutta sen asia, jota on tavoitellut ja sitten se on tullut, niin siitä syntyvä ilo mun mielestäni särkee kohtalon. Se, mikä meillä on kohtalokäsitteenä. Että armon kristillisyyteen vieminen tarkoittaa sitä, että Jeesus ristin kuolemassa voitti kuoleman, meni tuonelaan, tuhosi tuonelan. Ei ole enää olemassa kuolleiden valtakuntaa, vaan ihminen jää, kun ihminen kuolee, sieluja odottavaan tilaan. Viimeisenä päivänä hänet herätetään tai hän on jo hyvässä olosuhteissa taivasten valtakunnassa Kristuksen luona. Tuosta ottaisin tuon armon poissa yhtään kyseenalaistamatta tuota asiaa, minkä sanoin uskonnossa olevan niin kuin keskeinen juttu, joka on monelle iso lohtu ja vapauttaa kohtalosta. Hyvä tie sekin. Mutta se ilo, että saada jotain ilman omaa ansiotaan, se on se johon emme kykene. Otan nyt esimerkin siitä, että kun Kampista kävelen kauppatorille aamulla kalaa ostamaan, niin kuinka monta ilon tilannetta siinä olisi tarjolla, kuinka monta iloista kohtaamista, jotka voisivat johtaa elämää täysin toisille laduille ja saamisen maailmaan. Että minun ei tarvitse enää suorittaa mitään, ei tehdä niitä tehtäviä, joita teen, joilla koko ajan koitan ponnistella kirjoittaakseni yhä paremman. Teen toista väitöskirjaa jo, että se nyt olisi todella semmoinen, että se iskisi ja pamauttaisi, jonka on todennut vaan yksinäistävän mua. Mutta yhtäkkiä olisi se tyttö, tai siis saisi olla aikuisempikin nainen, kun niistä on syytetty, että morsiamet on liian nuoria olleet. Niin nyt siis vaikka Ranskan uuden presidentin niin kuin ikäesimerkkiä käyttäen, vaikka siis 80 plus voisi tulla vastaan. Ja sitten kun siinä olisi joka hetki niin kuin mahdollisuus suureen iloon, loppumattomaan iloon, että joku tarjosi minulle ajatuksen. Eilen kävin perehtymässä uuteen, että oppiakseni sanelemaan ja puhumaan asiat tärkeässä järjestyksessä, perehtymässä uuteen tällaisen sanelulaitteeseen, niin tuli tällainen tosi kauniisti pukeutunut vanhempi nainen kadulla vastaan ja pysäytti. Hei, oletteko te Jukka Rintala? Mä sanoin, että en ole. Hänen tukkansa on vähän pidempi vielä niskasta. Niin juuri, mutta te olette siis se teatteri. Saanko kysyä, mikä teidän nimenne on? Nimeni on Jussi Parviainen. Niin juuri, siis ja sitten, mutta näytelmäkirjailija, niin, taiteilija kuitenkin. Niin, no varmaankin. Olipa kiva tavata. Kiitos, niin oli kiva tavata. Mun täytyy mennä tuossa käymään tuossa Soneralla, että täytyy uusia toi liittymä. Kiitos, hyvää päivän jatkoa, että olipa kiva tavata. Sitten mä menin sinne Soneralle sisään, menin ikkunan taakse ja tuijotin, että miten tämä on mahdollista. Että sen takia, että mä virittäydyin sille, että kuulen oman ääneni sanelimesta niin tarkasti, että pystyn sen jo kirjoittamaan ylös. Niin sekö viritti mun aivoni sille, että saatoin kohdata toisen. Ja siinä unohduksen tilassa, että en ajatellut mitä kirjoitan tai mitä sanelen, vaan perehdyin siihen laitteeseen, niin sain keskittymispisteen itseni ulkopuolelle ja pystyin olemaan luova. Luovuuden keskeisen sääntö, se millä me luomme elämää, synnytämme uutta todellisuutta, joka on arvokkaampaa kuin sitä ennen eletty elämä, niin sen ykkössääntö on kun keskittymispiste on itsen ulkopuolella, ihmisen yhteys hänen alitajuntaansa käy mahdolliseksi ja ihminen voi olla luova. Niin mulla on ollut nytten tänä vuonna ainakin yksi iso, hieno, luova hetki. Niin luova, että se kannattaa ilmoittaa, sitä kannattaa kertoa. Tämän naisen kohtaaminen Aleksanterin kadulla, Sonneran liikkeen kohdalla. Hän oli vielä tavattoman tyylikäs ja fiksu. Mä alkuun ajattelin, että kun tulee noin nopeasti puhumaan, että onko liian yksinäinen, koska itse pitkänä yksinäisyysjaksoina sit kohdatessani ihmisiä en ole monisanainen ja kerron ties mitä tarinoita, mutta hän oli hillitty ja rajattu. Mä en tiedä, mikä se kohtaamisen syy. Oliko mulla sitten niin hyvä mieli siitä tulevan laitteen kelpoisuudesta, kun on kysymys laitteesta, johon voi sanella, ja se kirjoittaa sen siis ylös ja lähettää mun sähköpostiini. Ja sitten voin tarkistaa sitä siellä vielä uudestaan. Siis merkittävä keksintö, josta sain kuulla eräältä tiedemieheltä. Tämä oli kun mun mieleeni niin valoisa sen asian suhteen ja keskittymispisteeni niin totaalisesti itseni ulkopuolella, että tämä kasvoillani saattoi olla ilme. Ja saatonpa jopa hymyillä tai sitten en ainakaan ollut niin kuin synkistellyt ja ehkä askeleenikin oli reippaampi tai jotenkin sillä tavalla niin kuin olemus oli jotenkin niin ehkä niin kuin minun yleiseen olemukseen rinnastettuna niin hyvä ja avoin, että tämä naishenkilö tuli ja tervehti. Ja sitten en kyllä Jukka Rintala on paljon pidempi ja kauniimpi kasvoiltaan ja ties mitä. Mutta jokin hänessä niin kun naksautti kohdallensa ja sitten hän ihan pian tunnistikin ja kaikkea, mutta että minulla oli kontakti, joka tapahtui itseni ulkopuolella. Jossa en ollut se luonne, joksi mua määritellään, en se henkilöni myöskään sisältäni, enkä edustanut sitä kohtaloa, jonka olen itselleni kuvitellut. Keskittymispisteeni oli kokonaan itseni ulkopuolelle ja saatoin olla luova ja uskon, että tämä naishenkilökin muistaa sen tilanteen. Sen jälkeen menin kotiin ja kirjoitan parasta aikaa näytelmää Jeesuksen menestystarinasta, joka on maailman suurin menestystarina. Kenelläkään ei ole, jos se 2,5 miljardia ihmistä seuraa Jeesusta, kun Jeesus ilmoitti, että olin olemassa ennen aikaa. Nyt olen teidän kanssanne. Nyt lähden pois, mutta tulen takaisin, odottakaa. Niin 2,5 miljardia ihmistä odottaa. Jotakin siinä eettisessä sanomassa on ollut sellaista, joka on iso menestys. Ja tässä Jeesuksen menestystarinassa on vielä oleellista, että Jeesus pyyhkii itsensä pois kokonaan. Että kaikki, mitä Jeesus sanoo, tämä ei ole kristinuskon sanomaksi tarkoitettu, vaan luovaa yleistä elämää varten olemassa oleva fakta. Kaikki, mikä Jeesus sanoo, on suunnattu toisten huomioon ottamista varten. Se kaikki on pois narsismista. Se kaikki on pois itseen keskittyneestä huomiosta. Jeesus ei näe minkäänlaista kohtaloa. Lopuksi pyytää siellä, ota pois tämä malja, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja sitten kun se tämä huuto siellä, että Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin Ratzinger, entinen paavi, joka kirjoittaa tosi kauniisti Kristuksen itsellisyydestä ja epänarsismista, niin sanoo sen olleen vain profeetoille tyypillinen semmoinen heikkouden hetki, joka on musta tosi kauniisti todettu. Kyllähän heikkoutta Jeesuksellakin voi olla, mutta siinä yhdessä kohdassa hän mainitsee itsensä. Muuten hän puhuu koko ajan siitä, joka hänet on lähettänyt tuomaan hyviä uutisia, joita hän koettaa välittää ja kehottaa ihmisiä rakastamaan toinen toisiamme ja olemaan hyvä, näyttämään vain hyvää. Minusta jos ihminen ajattelisi Jeesuksen menestystarinaa, ei Bill Gatesin mittakaavassa, koska kyllä maailman kirkot on rikkaampia yhteensä kuin Bill Gates, että taloudellisestikin on menestyneempi ja sitten valtaa on enemmän kuin Putinilla ja Trumpilla yhteensä. Ja koko sanoma on ollut vain toisille ihmisille, että te olette tärkeitä. Kiitoksia.
Yle Puheessa Jussi Parviainen.